mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Afraid. When you think the night is in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Ocean, moving on so far away and dreaming. sound obscene.
Sam was lying in the jungle, Agent Orange spread against the sky like marmalade. Hendrix played on some foreign jukebox, they were praying to be saved. Those gooks were fierce and fearless, that's the price you pay when you invade. Christmas in February. Sam lost his arm in some border town, his fingers are mixed with someone's crop. If he didn't have that opium to smoke, the pain would never ever stop. Half his friends are stuffed into black body bags with their names printed at the top. Christmas in February. Sammy was a short order cook in a short order black and blue collar town. Everybody worked the steel mill, but the steel mill got closed down. He thought if he joined the army, he'd have a future that was sound, like no Christmas in February. Staring at the Vietnam War, it's been a while now that he's home. His wife and kid have left, he's unemployed. He's a reminder of the war that wasn't won. He's that guy on the street with the sign that reads, "Please help send this vet home." But he is home, and there's no Christmas in February, no matter how much he saves. Thank you.
picture a penthouse way up in the sky, with hinges on chimneys for stars to go by. A sweet slice of heaven for just you and I. When we're alone from all of society, we'll stay aloof and live in propriety there on the roof. To heavenly hermits we will be in truth. When we're alone, we'll see life's mad pattern as we view all Manhattan. Then we can thank our lucky star that we're living as we are. In our little penthouse we'll always contrive to keep love and romance forever alive. In view of the Hudson, just over the drive. When we're alone, thank our lucky stars that we're living as we are. In our little penthouse we'll always contrive to keep love and romance forever alive. In view of the Hudson just over the drive. When we're alone.
17 časova i 20 minuta slušate Radio Beograd 1. Slede još jedno sat i po divne muzike i fini gostiju. Ostanite uz naš program. Na redu je Nick Cave. Da, i dizajner zvuka je Aleksandar Kostić. Moje ime je Katarina Epštin. Uživajte sa nama.
Man calls from the lake, a lone moon dives upon the water. I put my hand over hers. Down in the lime tree arbor, when in the trees is a whispering, whispering low that I love her. She puts her hand over mine, down in the lime tree arbor. Every breath that I breathe, and every place I go, well, there is a hand protects me, and I do love her so. There'll always be suffering that flows through life like water. I put my hand over her, down in the lime tree arbor. The bone man, he is gone. The loons have flown for cover. She puts her hand over mine, down in the lime. Through every word that I speak, and undo lovers' souls.
Nobody iskoristite svakoga dana novu šansu za sreću. U velikoj Blitz nagradnoj igri vas čekaju auto i lova iz snova. Čitajte Blitz i osvojite fantastični automobil, milion dinara na platnim karticama i pakete osveženja. Blitz, novine kojima se najviše veruje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Iskoristite svakoga dana novu šansu za sreću. U velikoj Blitz nagradnoj igri vas čekaju auto i lova iz snova. Čitajte Blitz i osvojite fantastični automobil, milion dinara na platnim karticama i pakete osveženja. Blitz, novine kojima se najviše veruje.
Od 14. jula potražite u vašem Maksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo Grand Gold mlevena kafa 200 grama, 188,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Eko.
Časova i 35 minuta. Da, super je, Beastie Boys su to bili. Intergalactic. Malo smo sada onako pritisli, ubrzali, jer postoji jedan lep povod. Najčuvenija knjiga u istoriji hip-hop kulture se zove Can't Stop, Won't Stop. Njen autor Jeff Chang će doći u utorak da drži tribinu sa našim hip-hoperima i muzičarima, umetnicima, novinarima, profesorima u Domu omladine, a ovu divnu knjigu najčuveniju knjigu preveo jedan divan momak koji se zove Predrag Vukčević, koji je danas gost naš. Ćao.
Dobar dan.
Svaka ti čast, po tebi se knjiga zove Ne može da stane, neće da stane, jedna istorija hip-hop generacije.
Moj kolega Zoran Lojanica i ja smo preveli, mi smo se odlučili za taj prevod, mada je bilo nekih varijanti kako da prevedemo, najbolje je to, zato što može i ne može stati, neće stati, ali to su neke onako više prevodilačke nijanse. A što se tiče ovog, da, stvarno ste super najavili, to je stvarno najznačajnija knjiga koja je izašla o hip-hop kulturi. Ne samo, znači ne smatramo i mi takvom samo, nego cela čitalačka publika, bilo ljudi koji su vezani za hip-hop, bilo ljudi sa strane koji su preko te knjige možda upoznali i najviše hip-hopa u svom životu. Jednostavno, Jeff Chang opet sam po sebi je dosta uticajan čovjek uopšte u američkom i medijskom svetu i u hip-hop svetu, izdavaštvu. Pričat ćemo o njemu malo više, čisto da ljudi saznaju koliko je velika ličnost i koliko bi bilo interesantno za njih same da dođu i da ga slušaju i da mu postave eventualno neko pitanje, da jednostavno saznaju, da steknu neko novo iskustvo preko čoveka koji je dosta toga video i dosta ljudi upoznao, dosta značajnih ljudi.
Dragocen gost iz domena kulture i umetnosti, savršeno stvarno. Ti si aktuelan, potpuno aktivan kada je naša hip-hop scena u pitanju i vrlo, znači nisam znala da si prevodilac, vrlo posvećen, znači celom pokretu.
To je bilo neki naš, da kažem, možda i klinački hir da se desi to konačno, da dobijemo neku knjigu i jednostavno ja sam slučajno došao do te knjige negde 2006-2007, prijatelj sam pozajmio da pročitam, svidela mi se i palo mi na pamet to da bi to stvarno moglo da se prevede i da se izda, s tim što ja nisam imao tih iskustava ranije, niti sam školovani prevodilac. Moj prijatelj Zoran Lojanica je završio engleski, on je bio tu da drži to.
On ne zna da repuje kao ti, dobro.
Pa dobro, da, mislim nisam ja nešto sad kao reper, ali...
Ovde si u programu repu, vrlo hrabro.
U svakom slučaju...
Ti, Bane Sunshine, mislim i Marcel. Da. Jeste bili svaka čast. U različitim emisijama.
E pa da. U svakom slučaju, hteli smo da to uradimo, uradili smo to, Redbox izdavač je izašao u susret maksimalno, dobili su prava za knjigu i knjiga je izašla negde krajem 2009. srpski prevod. I to je možda, ja mislim, 6. ili 7. prevod u svetu. Dakle, bilo je prevod na nemački, mislim, italijanski, francuski, japanski i mislim da smo mi tu negde već sa portugalskim ili španskim. Pošto je knjiga izašla zvanično 2005. ali već je za 2-3 godine dobila toliko nagrada, maltene više nego sve knjige o hip-hopu zajedno pre nje. Ne samo nagrade, nego jednostavno pozitivne kritike od svih ljudi iz hip-hopa i od novinara i od sociologa, istraživača, podkultura. Knjiga je maltene posle 2-3 godine postala sekundarna literatura na mnogim univerzitetskim kursevima iz etnologije, sociologije, antropologije po američkim univerzitetima i dan danas se koristi i stvarno je prekretnica uopšte u pisanju o hip-hopu.
Koliko je primenjiva na Srbiju?
Pa,
i na region širi?
Svakako da ima dosta bitnih momenata koji mogu da se primene i na Srbiju, posebno na Srbiju u poslednjih 20 godina, jer čitava priča kreće od Bronxa, gde je hip-hop kultura nastala, Bronxa kao najugroženijeg u 70. godina, najugroženijeg urbanog naselja na celom svetu, koje to je, da kažem, u stvari, tu je zametak cele priče, na 2-3 km vazdušne linije od Manhattana, koji u tom trenutku bio i finansijski i kulturni centar moći čitavog sveta. I jednostavno ljudi koji su u toliko lošim uslovima odrastali, Crnci i Portorikanci, oni su, gledajući sav taj sjaj koji je baš na domak njihovih ruku, a opet živeći u takvoj bedi kao deca siromašnih, deca radničke klase, odrastali i kroz hip-hop kulturu, kroz tu uličnu kulturu artikulisali svoju tu glad za životom, za dobrim životom, i to je ono što jednostavno povezuje to je ono što je omogućilo hip-hop kulture da se proširi po celom svetu i da danas bude, u stvari poslednjih desetak, 15, 20 godina, da bude ono što je recimo rock'n'roll bio 60-ih, 70-ih godina. Znači, podkultura koja objedinjuje celu planetu i sva urbana naselja, uglavnom radničke klase, da kažem, i to jest mladih iz radničke klase. Oni koji su ugroženi, koji su u stalnom sukobu, recimo, sa vršiocima izvršne vlasti, to jest policijom, koji imaju problema da imaju ona najosnovnija, a žele mnogo više od toga što im je servirano na televiziji iz dana u dan. Tako da, ova knjiga svakako govori o svemu tome i organizaciji na ulici, uopšte tom mikrosvetu koji se dešava i u Beogradu i u mnogim gradovima Srbije, jednostavno i tim dečijim bandama, način na koji se oni organizuju i zbog čega se organizuju, pre svega droga, oružje na ulicama, sve te stvari koje su na neki način u Americi stvorene i s jedne strane po nekim teorijama planirano od strane CIA i tih službi, mislim, to je teza autora i mnogih drugih autora, naravno, nije to on izmislio, a opet s druge strane te stvari koje se razvijaju na ulici su proizvod upravo te gladi za životom i te frustracije koje su ti mladi ljudi izloženi. Tako da je to primenljivo bukvalno na većinu, nažalost, na većinu urbanih jezgara siromašnih radničke klase, ono, celog sveta.
Da, mi umetnički to jako dobro posmatramo, obzirom da smo okrenuti i Zapadu i Americi i da poznajemo kulturu. Sociološki možda manje, jer mi nemamo te klasne razlike, ali zato ste jako dobro.
Pa imamo proučili klasne razlike, mada
nemaš
možda
odnosu, sad šta je kod nas Bronx? Dorćol ili Novi Beograd? Vi se više takmičite da budete Bronx?
Nije, pa mislim, ne znam.
I da budete bolji hip-hoperi u krajnjem slučaju.
Recimo, mislim da ima dosta naselja u kojima je baš onako koncentrisana određena klasa, da kažem. Ne znam, naselja preko Dunava, dobre, na levoj obali, Borča, Kotež, ovamo, namo, Karaburma u nekom smislu, ne znam, brojna prigradska naselja, to su u principu radnička klasa danas nije ono što je bila nekad, ljudi koji rade za strugom u plavim mantilima i ovo i ono.
Koliko
je
primenjivo na hip-hop, obzirom da uglavnom te sad naše periferne zajednice, sada pričamo sociološki onako opšte za naš slušat,
hip-hop upravo
slušaju više muziku po splavovima.
Pa da, ali u određenom smislu, mislim, i ta
muzika prihvate kulturu.
Izvinjam se.
Šta radiš, Beto Peđa? Ne možeš da slušaš pesme dok priječi.
U određenom smislu ta muzika je ta koja se pušta i na splavovima, jeste muzika te hip-hop generacije ovde, lokalnog dela hip-hop generacije. Kao što recimo u Americi brojna ta grupacija ljudi, mladih, koji izlaze po, ne znam, klubovima po Njujorku, crnci, portorikanci, slušaju i salsu, slušaju i neke njihove narodne muzike, ne znam, latinoameričke i tako te vrste, R&B muziku. Jednostavno, taj čitav konglomerat popularne muzike danas, kako je, ona dosta utice crpi upravo iz te ulične kulture, iz onoga što pokreće ljude na ples, u najšire slojeve ljudi na ples, a to su uglavnom ljudi koji izlaze po klubovima, a opet to su većina tih ljudi potiče iz tog nekog milja iz klase o kojoj pričamo.
Da. Kada gledamo sa istorijske neke tačke popularne kulture, verovatno je sve počelo sa Jamesom Brownom, on prosto ispunjava sve uslove
od
talentovanog muzičara preko zatvora, preko jednog burnog života od početka do kraja.
Da, pa i sa strane njegovog života, a sa druge strane i muzički je on začar celu tu priču prelaskom, to već muzička teorija, prelaskom na ritmiku, downbeat, takozvanu ritmiku, kojom je bukvalno začeo čitavu muziku druge polovine 20. veka, jer pre toga je sve bilo na tim nekim swing ritmovima, džeza i toga, a on je stvorio to i, ako slušate recimo Beatles iz 65. pre James Brownove revolucije i Beatles iz 69. ne znam, čućete da je potpuno drugačija ritmika Beatlesa, potpuno drugačiji groove imaju, a to je sve utice James Browna, kao što je i Hendrix svira drugačije i Janis Joplin i svi veliki, i Rolling Stones i svi veliki ljudi, svi velike ličnosti rock and roll muzike i drugih muzika. Tako je, eto, hip hop nastao direktno iz tog funka koji je James Brown stvorio, samo sažimanjem čitavog muzičkog izraza na taj ritmički izraz koji nema nikakve melodije, harmonije, nego samo teži toj nekoj fizikalnom kvalitetu koji opet potiče iz nekih afričkih shvatanja čoveka i cela priča koja onda ide oko hip-hopa, a pre toga oko funka, je ta da je to muzika za ulicu, upravo gde se ulica shvata ne kao, ne znam, geto, ili, nego je ulica bukvalno to, kao ta siromašni slojevi i ljudi koji žive na nekoj ivici i kriminala, snalaze se za dobar život, ali jednostavno ta muzika u sebe ima ideologiju tu da prihvata čoveka onako kakvim je. Evropska kultura, civilizacija je dosta izrasla na toj hrišćanskoj i platonističkoj tezi da je čovek razdvojen na dušu i telo, duh i telo, gde je duh ono čisto, a telo ono što je propadljivo i prljavo i čega se treba odricati, dok ta afrička ideologija koja stoji u nekoj osnovi funk ideologije, da tako kažem, koji su na neki način kroz pesme ispovedali i James Brown i George Clinton i svi velikani funk muzike, ta funk ideologija shvata čoveka kao jedinstveno biće i te afričke, da kažem, filozofije shvataju čoveka kao jedinstveno biće i često postoji ta mantra u koja se provlači kroz house muziku i funk i soul i hip hop, this is the music for your mind, your body and your soul. To je pokušaj u stvari sa ovim evropskim terminima iskaže ta celovitost funk muzike koja čoveka doživljava u njegovoj celini i doživljava ga kao biće koje je stvoreno od tog fizikalnog i od tog duhovnog i ne deli ga na te stvari.
Da, lepo si ovo ispričao. Dolazimo i do tog nekog muzičkog dela, instrumentalnog praktičnog dela, jer pogotovo da. Kod nas hip-hoperi, već postoji duža tradicija od 20. godina, jako slabo sviraju ako krenemo, ne znam, od Beastie Boysa pa unazad. Radi se o muzičarima koji itekako polažu, pogotovo na ritam sekciju, bubnjeve, bas.
Pa da,
i
ali
gitare upravo iskoriste. E sad, kako to? Cela, šta ti smatraš?
Pa cela stvar oko rap muzike, pošto hip-hop...
Kao kompletnu umetničku celinu.
Da, da. Kad kažemo o hip-hop kulturi, govorimo i o plesu, i o crtanju, da. I o načinu govora, oblačenja,
da,
svega.
Filmu,
to je šira priča, ali konkretno što se tiče rap muzike, ona jeste nastala upravo iz tog pokušaja da se sampluje, da se uzimaju uzorci postojećih pesama, ali ne tako da se te pesme kradu zato što su, ne znam, one popularne ili da se zato što neko nema sposobnost da stvori nešto novo, nego bukvalno da iz više različitih uzoraka stvorite novi groove. Jednostavno
Nemoj da si naivan, tako. Pa, mora da ima komercijalnu, pa poenta jeste zarade par.
Pa ne, mislim...
Ali umetnički je jako zanimljivo stvarati.
Stvari u tome što su, recimo, hip-hop DJ-evi 70. godina, oni su na neki način anticipirali pojavu samplera kao mašine u koje možete da izvučete uzorke iz raznih muzičkih kompozicija i da stvorite od različitih delova novu kompoziciju. A u ovoj muzici koja je koncentrisana na taj groove, znači na tu među igru različitih instrumenata, bubnja, basa, gitare, koji su svi koncentrisani u tom groove, u tom nekom loopu koji gde je u 3-4 sekunde spakovana čitava muzička energija određene kompozicije, ona se samo vrti, 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 nema razvoja kao u klasičnoj evropskoj muzici ili u džezu, nema tema, varijacije, prelaza, nego sve u tom ritmu koji samo se kreće, ne može da stane i neće da stane.
I neće, bravo.
Ideja je upravo da, i to su veliki rap producenti, zbog toga, to ih čini velikim zapravo, to što su uspeli da recimo iz nekih semplova koje nalaze u jednoj soul pesmi, u drugoj soul pesmi, funk pesmi, rock pesmi, recimo linije bubnjeva iz jedne pesme ili iseku jedan zvuk bubnja, zato što je taj zvuk sam dobro je usnimljen. Jednostavno sa hip-hopom, sa dub muzikom kreće i ta obsesija tim kvalitetom samog usnimka, zato što te farbe zvukova utiču i na sam muzički ugođaj, ma koliko to, recimo, pretpostavljam mnogim klasičarima i teoretičarima muzike ne dopire do mozga.
Onda nisu pravi, jer mora da, to je prosto
pa da.
Produžetak.
I jednostavno taj, da kažem, što bi se reklo ovim klasičnim jezikom, aranžerski deo je dosta bitan u hip-hopu i ti producenti, takozvani beatmakeri, ljudi koji prave te bitove za repovanje, oni imaju sluh da otkriju jednostavno koji će zvuk sa kojim ići, koji zvuk gitare sa kojim zvukom bubnja, sa kojim
i metrika bas linijom.
Da.
Se klasično izrazi.
I onda da se te fraze koje su odsvirane na basu, da, na gitari, na bubnju, da se uklope u novi groove koji je opet ima taj, uopšte te kvalitete generalne tog hardcore rap izraza, tog tvrdog jezgra rap izraza, da je, kako bi rekli reperi, rough, rugged and raw, sirov, neotesani, grub.
Da. Da krenemo mi sad da slušamo Jamesa Browna, obzirom da smo mu posvetili jednu lepu priču. Hvala, Branko. Branko Peć. Zašto si Branko?
Zašto sam Branko?
Zašto si postao Branko?
Ha, ne znam.
I feel good, bez obzira.
I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Wow. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. So nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice. I feel nice. That sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Can't do no wrong, and when I hold you in my arms, my love can't do me no harm, and I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, my sugar and spice. So nice, so nice, if I got you. I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. So good. But I got you. So good. So good. But I got you. So good. So good. But I got you.
Slušajte Radio Beograd 1, sada je 17 časova i 54 minuta, poštovani slušalci. Pričamo sa Predragom Vukčevićem, koji da bi naziva nadimak i Branko. Među vremenu pričamo o hip-hopu povodom dolaska jednog velikog novinara i pisa Jeffa Changa, koji je napisao najznačajniju knjigu u istoriji hip-hop kulture, Can't Stop, Won't Stop, koju je Branko sa svojim prijateljem preveo.
Branko je preveo, da. O, ta knjiga ne može stane, neće stane, o, opet da kažem,
čekaj,
da ponovim.
Čekaj, ko će te shvatiti ozbiljno kad si ti rekao si Branko, aj peć. Ali htio si da budeš ozbiljan, prošli put si rekao, ali nemogući, ajde, izvini.
Dakle, ta knjiga je proistekla iz čitavog iskustva Jeffa Changa i mislim da je on možda jedan, možda jedini ili sigurno jedan od retkih ljudi koji je mogao da napiše uopšte takvu knjigu, pošto je on čovjek koji ima iskustva sa različitim aspektima hip-hop kulture. S jedne strane bio je direktor, to jest da kažem predsednik ili kako, ne znam kako je sad uređena bila, ali izdavačka kuća, nezavisna izdavačka kuća na kojoj su počela mnoga bitna imena, te da kažem underground hip-hop scene poput DJ Shadowa, Blackalicious, Lyrics Born. On je u tom svetu upoznao sa jedne strane izdavaštvo i uopšte muzičku industriju u Americi, s druge strane 15 godina je bio novinar i dan danas radi za mnoge časopise ugledne američke. I recimo 2008. Ja mislim da je 2008. bila predizborna kampanja.
2007. Znaš što hoćeš da kažeš. Pa
da. Predizborna kampanja Obamina i on je uradio intervju za časopis Vibe koji je najznačajniji časopis u ovom trenutku američki koji čita upravo ta populacija ta koja je okrenuta tom urban musicu, znači ljudi iz velikih gradova, uglavnom crni, portorikanci i tako. I po procenama mnogih analitičara upravo je ta grupa ljudi, ta populacija obojeni, mladi obojeni ljudi u Americi su doneli prevagu Obami, doneli su pobedu na tim izborima.
Da, da, da.
Najozbiljniji politički analitičari su tako procenili rezultate izbora.
Tim, da. Da, da,
da. Tako da u tom smislu relativno uticaj Čenga je još veći i on je suosnivač bio nacionalne hip-hop konvencije, političke konvencije. To je bila organizacija upravo pred te izbore gde su se ljudi okupili, ljudi koji su osnovali te takozvane grassroots pokrete, lokalne pokrete u lokalnim zajednicama koji su pozivali mlade da se politički aktiviraju, ne samo u okviru izbora, nego uopšte u okviru svojih zajednica i nekih 15-20 ljudi je na nacionalnom nivou, na nivou celih Sjedinjenih Američkih Država osnovalo tu nacionalnu hip-hop političku konvenciju i to telo je, da kažem, isto dosta pomoglo pri pozivima mladima da izađu na glasanje i to je, da kažem, donelo Obami pobedu. A opet s druge strane, sad sam, upravo sam pre dva dana razgovarao sa Jeff Changom preko interneta i napravili smo neki kratak intervju i baš kad smo stupili u kontakt na chatu, rekao mi da je završio svoju novu knjigu koja je nastavak na neki način priče koja je ispričana Ne može stane, neće da stane. Knjiga se zove Who We Be, The Colorization of America i govori o posljednjih 30-40 godina u toku kojih je Amerika sve tamnija i tamnija, mislim, pre svega po boji kože, ali to su, znači, govori o rasnom pitanju, o aktualizaciji rasnog pitanja koje je na neki način malo zataškano i zapostavljeno, ali problem i dalje postoji. On, kako on kaže, javlja se ponovo segregacija, to je proces resegregacije toku i on želi da tom svojom knjigom pokrene dijalog o tim problemima i da se vidi šta može na nivou Amerike da se uradi, a mislim sigurno da to ima implikacije globalno. U svakom slučaju, mislim, ta knjiga je baš dosta očekivana i sa strane čitalaca koji su čitali Ne može stane, neće stane, da. I šire. Što zbog njegovog ugleda i uopšte uticaja koji ima, što zbog toga što knjiga je naslednik Ne može stane, neće
da,
stane.
Da, nameće tako se da, upravo ta tema.
Pa da, jednostavno, opet da kažem o Jeff Changu još nešto, pored tog iskustva iz muzičke industrije i tog aktivizma koji ima socijalnog, političkog, on je završio, mislim, sociologiju i etnologiju na Berkeleyu, na univerzitetu u Kaliforniji. Znači, imamo čoveka koji je bukvalno sa
prvo
svih strana...
Prvo bio vrlo aktivan u studentskim organizacijama.
Da, da, da.
Da, jako zanimljivo s njim pričati ovde u Beogradu.
Naravno,
i da
kažemo
našim slušacima da će da bude vrlo ekskluzivni gost, mada je to ružna reč.
Pa da.
Ovde u ovom studiju je u okviru Ritma Popa.
Ne, mislim...
18.19. utorak.
Hvala na tome. Svakako bitan. Ja bih se zahvalio ovom prilikom i Američkoj ambasadi, koja je u principu organizacionoj finansijski stala iza čitavog ovog gostovanja, jer da nije njih bilo, to se ne bi desilo. I naravno, Draganu Ambrziću i čitavom Domu omladine.
Oni su
dali inicijativu i iskomunicirali su sa ambasadom oko celog njegovog dolaska i da jednostavno nije bilo Doma omladine i ambasade, Jeff Chang ne bi bio tu. E sad mi imamo priliku da se pokažemo kao dobri domaćini, a mislim da bi njega najviše bi mu odgovaralo kad bi što više ljudi došlo i kad bi taj razgovor stvarno bio plodan, da stvarno podele svoje utiske o življenju u Srbiji, mladi pre svega, da jednostavno kažu kako se osjećaju i na koji način te stvari koje u principu veći deo mladih koji su vezani za hip-hop pogađa, kako te stvari mogu u budućnosti se menjaju, šta može da se uradi na planu nekog angažovanja, na planu umetničkom planu, na svim tim planovima koje hip-hop obuhvata.
Kao i u svetu i kod nas, ono što se primilo kada je hip-hop u pitanju, to su mnoge grane ne tako kvalitetne na sve strane.
Pa
svako
dobro,
da repuje,
ima da, ima različitih izraza.
I sada kako se boriti? To sam onako pričala iz Baneta, volim da pričam, pa, sa Sašinom, koji je praktično i donao možda iz Amerike hip-hop ovde.
Iskreno...
Na disku, na pločama svojim.
Da, da, pa da, sigurno jedan od ljudi koji je krajem 80-ih baš dosta muzike donao u grad. To je tad
i
još bilo.
Upravo,
da, da, to je tad baš bilo retko. Ali što se tiče tog glavnog pitanja, pa ja ne znam, mislim da se ne treba boriti. Mislim, ja sam tu malo više onako, da kažem, imam opuštenije shvatanje oko toga, ono, laissez-faire, što kažu, pustiti niz vodu, pa će se ovaj, sve stvari iskristalisati vremenom. Jer jednostavno, mislim, čim krenemo da postavljamo neke granice, čim krenemo da se bavimo cenzurom, odmah se postavlja pitanje, pa dobro, a to što ti radiš ili neko ko tebi odgovara, može i to isto neko da cenzuriše. I mislim da je hip-hop isto jedna od stvari koje se generalno, to je jedna od stvari za koju se hip-hop izborio, za to ponovo pravo glasa i pravo ljudi na kreativnost u okviru, u bilo kom okviru koje oni žele da postave. Naravno ima hip-hop svoje norme, pravila, posebno to kao u tom, da kažem, uličnom repu, na koji način taj čovek mora i da živi da bi mogao da repuje, to je neki zahtev koji se za uličnom kao kredibilnošću rima koje snimaš i tako te stvari, ali s jedne strane je hip-hop upravo izborio to zato što se hip-hop suočio sa cenzurom, sa žestokom cenzurom, pre svega pre nego što je izašao iz Amerike uopšte, jer s jedne strane ti, da kažem, opsceni tekstovi često s nekim erotskim sadržajima, sa tim obraćanjem ulici, pričom o kriminalu, o nekoj, da kažem, mizogini i tome, to je sve nailazilo na jaku osudu američkog društva i institucija koje se bave u okviru države zaštitom, da kažem, slušalaca od takvih sadržaja. I jednostavno hip-hop se na neki način izborio za slobodu govora, ma koliko to nekome smetalo, jednostavno izborio se za tu slobodu govora. I ja mislim iskreno da bi bilo kontraproduktivno da se neko izdaje za nekog ljubitelja ili aktivnog hip-hop lika, a da zagovara neku cenzuru bilo čega, da jednostavno to je na neki način protivrečeno.
Divne odgovore daješ, zato ti postavljam tako malo na pitanje.
Ne, mislim, kažem ono što mislim o tome na osnovu razmišljanja o tome i iskustva, to je jednostavno.
Obzirom da nisam se bavim, muzika nam je onako vrlo ograničenih mogućnosti, da. Došli smo do jednog belog izvođača, koliko se odnosno naša tačka gledište, je to normalno, ali svetsku veliku karijeru hip-hopom je napravio Eminem. Koliko uopšte crna publika i obojeni muzičari su prihvatili belog muzičara ili su ga izolovali kao neko ko to radi iz komercijalnih razloga?
Pa Eminem je interesantan.
Obzirom da se radi o Americi, ne?
Da, da. Pa pre njega jedna velika zvezda bela je bio Vanilla Ice, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina.
Užasno, ne mogu sad se divim baš na svaku rečenicu.
Pa ne, mislim, on je legitiman primer nekog ko se bavio party repom.
Aha,
znači
dobro.
Muzikom koja je pre svega za žurku. A s te neke strane nekih, da kažem, drugačijih tema i tog nekog hardcore reperskog stava, on je nije toliko ulazio u taj hardcore rap milje, dok Eminem je cenjen od crne publike i on priča tu priču, upravo to što smo rekli, klasnu priču, jer on je odrastao u tom delu Detroita koji je inače čitav grad je razrušen i dao je dosta muzike koja, da kažem, spada u muziku hip-hop generacije, znači detroitski tehno, elektro, zvuk i mnoge druge žanrove muzičke, i on jednostavno iz takvog grada, iz takvog kraja grada gde je živeo sa crncima, gde je odrastao, gde je jednostavno odrastao u tom nekom klasnom miljeju i pokupio te, da kažem, pravila tog izraza, hip-hop izraza, na taj način da je i unapredio ih u nekom smislu, tako da su ljudi koji koji ga slušaju od početka je dobio na neki način podršku crne zajednice. Naravno, kasnije on krenuo da prilagođava i taj svoj sadržaj rima i sve nekim pop zahtevima, radi ljubavne pesme, ovo ono, mislim, tude neke svoje ispovesti, mislim, kao što mnogi od velikih repera krenu, kao što je bio Tupac, Lil Wayne, znači svi oni u nekom trenutku, što zbog nekih zahteva izdavača, što zbog ovoga onoga da bi privukli recimo žensku publiku ili tako nešto, krenu sa tim nekim ispovednim pesmama tužnim, što ne odgovara tom nekom hardcore repu, gde jednostavno čovjek kad izlazi na traku, kako se kaže, ili na bit, kad krene da priča neku priču, se trudi da ispostavi tu svoju ličnost koja je delom konstrukt, delom je stvarna ličnost, ali da ispostavi kao neko ko je nedodirljiv, ko je neranjiv, ko je jednostavno veći od života. I to je taj, u tom hardcore stavu je sadržan u stvari čitav taj, ta volja za životom i optimizam koji krasi te ljude sa ulice, odakle hip-hop potiče, a opet s druge strane i te neke stvari koje mnogi zameraju hip-hopu, ta neka, da kažem, agresivnost, tvrdoća, sirovost. Jednostavno, to je stvarnost hip-hopa i to je hip-hop.
Obzirom da si lepo objasnio, onda ćemo i da ga pustimo. Da, ne ide se zove pesma.
Any task that is at hand. How does it feel? Is it fantastic? Is it grand? Well, look at all the massive masses in the stands. Shady man, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stopped him just cause he asked to put his hands on a massive Gluteus Maximus again. Squeeze it in, switch it in, pass it to a friend. Can he come back as nasty as he can? Yes, he can, don't ask me this again. He does not mean to last me in a fin. But Lindsay, please come back to seeing men. Samantha's a two, you're practically a ten. I know you want me, girl, in fact, I see a grin. Now come in, girl. Telling me tenderness? Well, I can be as gentle and as smooth as a gentleman. Give me my Ventolin inhaler and two Xenadrin, and I'll invite Sarah Palin out to dinner then. Nail her, baby, say hello to my little friend. Rick, forget cape and let's cut out the middleman. Forget him or you're gonna end up in the hospital again. And this time it won't be for the Ritalin binge. Forget them other men, girl, pay the middle attention. A little did I mention that Jennifer's in love with me, John Mayer, so sit on the bench. Man, I swear them other guys, you give them an inch. They take a mile, they got style, but it isn't slim. Checking me out, and baby, you know you want me to. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Damn girl, I'm beginning to sprout an alfalfa. Why should I wash my filthy mouth out? You think that's bad? You should hear the rest of my album. Never has there been such finesse and nostalgia. Man, Cass, I don't mean to message a gal, but Jessica Alba, what a breath of my mouth, bro. Wowzers, I just made a mess of my trousers. And they wonder why I keep dressing like Elvis. Lord help us, he's back in his pink Elf shirt. Looking like someone shrinked his outfit. I think he's about to flip. That's the car, rest assured. Superman's here to rescue ya. Can you blame me? You're my Amy, I'm your Blake. Matter of fact, bake me a birthday cake with a saw blade in it to make my jailbreak. Baby, I think you just met your soulmate. Now break it down, girl.
polako smo do priče došli i na domaći teren.
Da.
Uveli smo se i još dok nije upaljen bio mikrofon. I situacija kod nas, dokle, vrlo je opet definisana posle mnogo godina i rano smo i počeli da doživljavamo hip-hop. Doduše, mi jako brzo primimo ovde svaki segment popularne kulture i možemo da ispratimo na svoj način.
Naravno, što se tiče hip-hopa, on se u raznim oblicima javljao ovde u našem društvu i SFR Jugoslaviji, pre svega preko breakdansa početkom 80-ih, bilo je dosta tih licentnih izdanja ploča sa muzikom za breakovanje, bilo je, postoje knjige za 84. godine, koja je u principu prva prevedena knjiga o nekom segmentu hip-hopa na naš jezik. Branko Gavrić je pevao 84. godine knjiga Curtisa Marlowa Breakdancing, i u to vreme hip-hop uglavnom bio ovde predstavljan kroz tu breakdance priču. Malo ljudi je znalo još uvek o repovanju, o DJingu, o svim tim aspektima, drugim grafitima pogotovo. Da bi do kraja 80-ih se već malo razvila ta priča, a recimo mi imamo, to je kuriozitet baš istorijski, imamo 84. godine ploču Master Scratch Benda, grupe iz Beograda, trojice likova, od kojih je jedan Zoran Vračević, koji je kasnije postao veliki producent, radio i sa Baby Doll i sa mnogim, i na kraju radio London Mix Cecinog albuma. On živi već 25-30 godina u Londonu. Oni su radili taj album koji je rađen kao breakdance muzika, elektro, breakbeat, elektrofunk, koji opet spada kao muzički žanr u, da kažem, muziku hip-hop generacije. A recimo od 90-ih na ovamo, od početka 90-ih na ovamo, i ta situacija koja se stvorila društvena je dobila na neki način odraz u toj muzici i razvila se i rap scena, recimo od 93. kad izlazi album Tapira Misterija 1.
Stvarno podsjećaš nas na neke jako, jako čudne momente.
Ne, Tapiri, taj album je neverovatan, zato što na njemu je prva, da kažem, i po mom mišljenju najozbiljnija politička rap pesma ikada snimljena ovde. Drama se zove pesma, u kojoj prva zanimljivost u vezi s tom pesmom, to je s celim albumom, je to da niko iz PGP-a koji je izdao album nije preslušao album, a u toj pesmi oni direktno pljuju, kažu oni koji na Dedinju se kote i pljuju vlast koja je to vreme bila, pljuju ljude koji vode običan narod u rat i u Hrvatskoj i u Srbiji, zagovaraju neki potpuno, da kažem, zdravorazumski stav i stav oko toga da žele da imaju u životu nešto lepo, ne znam.
Ali oni su došli sa strujom funky, nije funky džija pre toga, Džogani Fantastika i tako, Beat Streeta i te neke Sunshine vodim kao početak možda ozbiljne hip-hop ere kod nas.
Naravno, svako ima svoje neko shvatanje toga, ali ja kažem, znači,
nisam pisala knjigu,
nisam ni ja. Što se tiče političkog repa, ta pesma Drama, eto, preporučio bih svima da poslušaju to, pa onda da donose sudove, mislim, o raznim stvarima. Čak i taj Džogani o kome pričamo i te pesme Idemo na Mars, ona promoviše neki ideal, da kažem, koji je u principu ideal čitave radničke klase, to je posebno dece radničke klase, a to je svet u kome se ne radi, u kome nije, pošto mi živimo u principu u svetu u kome je nužno da budeš ili radnik ili ratnik, ili da čuvaš privatnu svojinu i da je osvajaš ili da je stvaraš kao radnik. A jednostavno većina mladih su skloni uživanju i, da kažem, blejanju kolokvijalno, i jednostavno to je neki svet koji bi svi mladi voleli, svet u kome možeš da uživaš 24 sata dnevno i da ništa ne radiš, a da opet možeš dobro da živiš, znači da te to ni u čemu ne sprečava. I jednostavno taj, u toj, recimo, Idemo na Mars pesmi iskazana misao Idemo na Mars jer tamo nema rada, to je baš suštinska rima, tako da jednostavno treba malo možda preciznije čitati te tekstove i opšte pesme koje su nastale u tom nekom dance miljeu 90-ih. Ima tu dosta bitnih stvari, recimo i u pesmama Ksenije Pačin, Zorane Pavić, ima dosta stvari koje zahtevaju emancipaciju žene i uopšte imaju
izraz... Oni su one autorke, to je velika iskazuju...
Ne mogu razli, ali one su ih iznele. Govorim samo konkretno imenom zato što su one potpisane, ne kažem da su one autorke, ali ima pesama koje bukvalno govore o tome da, da žena ozbiljni
o socijalnom
mnogo...
tematici, da,
da, da, da žena mora da se oslobodi, pošto je patrijarhalni model krenuo da se kod nas raspada 90-ih, što zbog sankcija, što zbog tog kao opšteg pada morale i svega, ali jednostavno to, to je donelo opet neke druge stvari, oslobađanje nekih seksualnih manjina, ne znam, prava, prava žena, žene je emancipovalo nasilno na neki način, to je natjeralo žene da razmišljaju na taj, da kaže, malo agresivni način. To se baš očitava dobro u tim pesmama, to su mnogo ozbiljni analitičari analizirali, gospođa profesorka Milena Šešić sa, sa FDU je radila upravo analizu pesme Kukavica Svetlana Ražnatović.
Da, jako poštovana profesorka. Da.
Da, ne, mislim, profesorka potpuno ima drugačije stavove, ali je opet jednostavno analizom, mislim, nema tu neke velike analize interpretacije u tim pesmama, se tačno vidi taj neki stav koji je opet, da kažem, ono, antipatriarhalan i teži nekoj emancipaciji.
Da, i pogrešno shvaćenoj emancipaciji koja je se primenila na današnji život. To ne, pa, na žalost je tako.
Jednostavno, negde uslovi dozvoljavaju nešto više, negde nešto manje. U svakom slučaju, mislim, čitava ta kultura koja se razvija od 90-ih, da se držimo samo na, na rap muzici.
Pa ti si pominjao ove, nisam ja.
Da.
Kukavica.
Nema. samo jedna više kukavica.
Jedna više kukavica.
U svakom slučaju, taj rap koji se razvija ovde od 90-ih na ovamo, posebno od 2000-te godine, 2001. na ovamo, kroz rad grupa kao što su Prti BG, Delon Bad Cop i Beogradski sindikat, naročito znači Prti BG, Juice, THC, Marlon Brutal, jednostavno taj rap, taj izraz je dosta zaoštren i još više, još na neki način oštrije i, da kažem, sirovije, onako direktnije iskazuje doživlje sveta mladih ljudi ovde.
I bunt taj.
Pa da.
U trenutku na taj način.
Jednostavno bunt, ali da. Bunt koji nije artikulisan u smislu ajmo sad da organizamo politički miting ili pokret politički da. Ili stranku, da. Nego jednostavno to najsirovine zadovoljstvo onim što te okružuje i što vidiš kad ustaneš i ono što u suprotnosti sa onim što vidiš na televizoru. Kao što su ovi klinci iz Bronx 70-ih videli jednu svoju realnost kad žive u tim razrušenim zgradama, Bronx je bio skroz spaljen zato što su kuće vlasnici zgrada koji su glavno živjeli u Manhattanu, bogataši, plaćali bandama da pale njihove zgrade da bi dobili odštete od osiguravajućih društva. To je bio potpuno razrušen kraj, kao ratna zona. Znači, ti klinci koji su gledali tu realnost oko sebe kad izađu iz kuće ujutro i s druge strane na televizorima ili na 2 kilometra od njih Manhattan sa najsjajnijim prodavnicama, galerijama umetničkim i svim stvarima, to je isto ono što i dan danas klinci u Srbiji recimo mogu da vide, a to je ova neka, da kažem, sumorna realnost, posebno u nekim prigradskim naseljima i velikih gradova, govorimo o Nišu, Novom Sadu i o Beogradu, a s druge strane ono, kad dođu u centar ili kad gledaju televiziju, kad gledaju razne ono, show programe i kad čitaju tabloide, vide neki onako sjajdan život i to da ljudi na izgled uživaju u životu.
Malo tako to da, nerealno, mislim. To
pa ne,
i ko prikazuje i ko promoviše tu vrstu
pa ne, kažem,
života, ne živi na taj način.
To je neka... To je neka...
Kod nas je baš periferija puna zelenila i šuma. Tako
pa
da.
Dobro,
nijemo da. Nijemo neke potpuno druge definicije.
Ne,
ovo je Evropa.
Ta neka napetost među virtualne stvarnosti, što jednostavno jeste ta stvarnost medija i te stvarnosti koja okružuje ljude u svakodnevnom životu je upravo ono na čemu hip-hop nastaje. Hip-hop je zapravo taj neki pokušaj da se hoda na toj liniji između te neke fiktivne konstruisane stvarnosti i stvarne stvarnosti, a s jedne i s druge strane hip-hop govori i o jedne i o druge stvarnosti. To je snaga hip-hopa i to je ono čemu ćemo pričati na ovim tribinama kad Jeff Chang bude gost Srbije. Samo da kažem ukratko...
Da kažemo kojim, on će ići po gradovima.
Da, da, da.
Utorak je u Beogradu, u Domu omladine.
Utorak.
U tribinskoj sali, u sali Amerikana.
Prva tribina će biti u Novom Sadu,
toga,
u ponedeljak.
Da.
U ponedeljak u 18 časova u američkom kutku, u Novom Sadu. Dobro. Će biti organizovana tribina koju će voditi Jeff Chang na temu hip-hop i mladi. Sve tri tribine i u Beogradu, Novom Sadu i Nišu će biti na temu hip-hop i mladi.
Jasno.
I tu su pozvani svi od, ne znam, 15 do 45-50 godina ljudi koje može da zainteresuje to, i ta neka starija generacija, kažem, baby boom generacija,
da,
generacija,
da,
ljudi koji su odrastali 60-ih, 70-ih, jednostavno, pošto je čitava njegova knjiga i koncipirana na toj razlici, na tom jazu između generacije, onoga što je američka štampa označila kao generaciju X, a to je uglavnom hip-hop generacija, kako je on naziva,
da,
u odnosu na tu baby boom generaciju, na generaciju, da kažem, naših roditelja, koji su se rađali posle Drugog svetskog rata i odrastali 60-ih, 70-ih. Jednostavno, eto, to je neka tema tih tribina. U Beogradu će tribina biti u Domu omladine, u velikoj sali, dole skroz.
A dole, nema Amerikani.
Da, u velikoj sali.
Dobro.
I imaće ljudi priliku da pogledaju i projekciju filma Style Wars, koji je prvi dokumentarac ikad snimljen o hip-hopu iz 83. godine. Tu će biti priča isto, dakle, o hip-hop kulturi i omladini. Od 7 do 10 uveče traje ta tribina. Želeo bih samo da kažem da će i u Nišu i u Novom Sadu verovatno biti projekcija nekih filmova, to još nismo potvrdili, ali u Beogradu će sigurno biti Style Wars.
Dobro.
I u Nišu u sredu 5. septembra od 17 do 19 časova će biti tribina održana u Američkom kutku u Nišu, hip hop kultura i mladi. Na svim, evo, mislim, to je možda, da kažem, neki komercijalni deo, nije uopšte komercijalna stvar, nego jednostavno pokušaj da se ljudima, da ljudi dođu do te knjige na lakši način, pošto su porezi veliki i marže trgovačke i to. Knjiga je jako skupa, mislim, u knjižarama ovim regularnim, mislim da košta oko 2160 dinara, pa će na ovim tribinama ljudi imati priliku direktno od izdavača da kupe po nekoj izdavačkoj ceni od 1700 dinara, tako da oni koji žele knjigu, a nisu je još uvek nabavili, verovatno i zbog toga što je skupa, mogu da, eto, dobiju po najpovoljnijoj ceni u okviru tribina.
Kako ti kao dosta, svi događa na tribinama.
Pa, dođu, da, cene, mislim, i da dobiju i potpis, eto, autora, što je ono jako, jako retko, posebno što se tiče knjiga koje su napisali neki strani autori. Dakle, imaće priliku da dobiju i potpis u knjizi Jeffa Changa.
Lepo, a Jeff Chang u studiju Radio Beograda u utorak od 18 do 19, vrlo drag gost. Ostani još malo, Peđa, ovdje tu poznam se još nekim finim momcima.
Važi.
Imaćete zajedničke teme. I da slušamo ovaj Sunshine.
Da,
pomili smo ih. Ja sam se navukla na Sunshine, ti na Kukavicu. Si stvarno preć.
Generacije.
Fucking fucked up, motherfucker. Very smart shit I'm talking about now. Do danas to, do noći te, razumeo nisam, reći volim te. Do danas su mi reći te, bila je samo fraza. Bez odira te noći me hvatala ekstaza. Znao, dok si dolazila ti, da neću moći lako ti odoleti. Do tebe i do tada nisam voleti. Znao, samo tuđe sam.
Woman, if you love me, please let me know. Don't you feel no love me, Rasta Golo? Woman, if you love me, please let me know. Don't you feel no love me, Rasta Golo?
I kada ti znam, svoje osnica, zašto naglo u tebi nešto pica, to je ljubav. Ja razvojim kad te vam, javno, kada ti je dam, jer ti si moj, djevojki tip. Popila si mene kao ljubav i trip, i onda vidim da je samo bio fall.
Preach me deep,
Radio Beograd 1, sada je 18:29. Obzirom da trajemo od 17, sada je negde sat i po, ovaj veliki film od 2 sata, znaš Peđa. Sada ćemo konačno i tebi otkriti i nekom slušalcu što je mislio da sam baš mnogo glupo u društvu, zašto smo te zvali Branko.
Ko je Branko?
Ko je Branko? Došao je Branko. Ali nisam znala da se on zove Branko, vidiš, postoji neka telepatija.
Mislim da ste naručili da dođe neko ko se zove Branko, da bi ispalo da je bio lapsi.
Upravo si, da ti kažem, sad si me rasklinkao. I došao Branko Nešić. Branko Nešić, on je generalni menadžer, glavni menadžer jednog omiljenog našeg mesta. Pošto je 18 sati prošlo, mi možemo da pominjemo alkohol, rakija bar, destilacije.
Lepo, zanimljivo.
Destilerije, destilacija. Nisam naučila, morat ću da ćemo kod vas da vežbam onda.
Trening.
Da, trening. Hvala ti puno što si došao.
Hvala vam.
A tu nam je i dragi prijatelj Milan Petrović. Milan Petrović, džez muzičar, koji će imati jedan, pretpostavljam, lep nastup kod njega.
Tako je. Tako je. Prvo, hvala ti na pozivu i na prilici da dođem da pozovemo sve tvoje slušaoce i tebe, naravno, i celu ekipu koja nas sluša i naše prijatelje i tako dalje.
Sa zadovoljstvom. Koliko sad ti vi počinjete, pošto Peđi ima jedan dobar događaj da nam najavi? Sad smo pričali o hip-hopu, ti si u sferi džeza, sve to vodi u jednu istu ciljnu obojenu grupu i na iste korene, možda to...
I ljudi mogu da stignu na oba mesta, jer mi počinjemo u 21.30, završavamo znači, nešto pre ponoći, znači u 11:30, tako da opušteno mogu da stignu.
Da, no. Festival traje od recimo 22 časa, noćni program festivala, do ujutro do 4, tako da... Već.
A u kom festivalu? Ajde sad nam reći nešto više o festivalu, pošto prošle godine smo ga vrlo neko zadovoljstvo najavili.
Svi kao jedan, pa eto, prvi put se desilo to prošle godine u novembru, da se neko odlučio da okupi, da kažem, čitavu tu domaću rap scenu. Ove godine će taj festival baš biti u pravom smislu hip-hop festival, zato što će biti svih ostalih segmenata hip-hop kulture, preko breakdansa, DJ-inga, grafita, pa ovih, da kažem, hip-hop sportova, to jest uličnih sportova, skateboarda, BMX, rollera, fingerboarda, tako da će taj program trajati, večeras počinje, večeras je prvi noćni program festivala od 22 časa, a sutra i preko sutra će biti dnevni program festivala, sve se dešava u skate parku na Ušću i taj dnevni program će trajati od 12 do 20 časova i u okviru njega će biti raznih i takmičenja i radionica, predavanja, graffiti jam, iscrtavanja nekih pano koji će biti postavljen oko skate parka, znači gomila interesantnih sadržaja, sve u sklopu hip-hop kulture.
Jako lepo.
Da. I ovog puta će prvi put, na ovom festivalu će prvi put biti strani gostiju. Najveće ime ovogodišnjeg festivala je Curtis Blow, jedan od pionira hip-hopa, čovek koji je prvi u istoriji hip-hopa postigao zlatni tiraž jednom pločom. Prvi čovjek koji je u stvari išao i na turneju i po Americi i van Amerike još davne 80. godine sa grupom Commodores. On je prvi, da kažem, reper koji je izašao iz New Yorka i iz Amerike i raširio tu muziku po svetu. On će biti gost festivala, on je već sad čovjek ne znam koliko ima, 53 godine, 59. godište, ja mislim, ali i dalje nastupa, izvršćete svoje najveće hitove, recimo da će trajati neki 40 minuta taj njegov nastup, i nastupaće zajedno sa DJ Tomekom, koji je opet verovatno i najpoznatija ličnost što se tiče evropske hip-hop produkcije. On je producent i DJ, ima dosta nekih hitova koje radi uglavnom sa američkim poznatim izvođačima, Flavor Flame iz Public Enemy-a, ne znam, KRS-One-om, Lil Kim, mnogim, mnogim stvarno poznatim rap izvođačima, tako da će oni zajedno sutra uveče nastupati. DJ Tomek će biti podrška Curtis Blow u okviru njegovog nastupa, onda će nastaviti sam svoj DJ set, u kome će verovatno puštati ono party klasike, hip hop party klasike.
To je poslastica.
I, pa da, to je stvarno, eto, i mi svi, da kažem, i ovi stariji, i mi, da kažem, neka srednja generacija i ovi najmlađi, svi to čekamo.
Mlađi, kaže da smo mlađi.
Pa da, da, da.
Kaže srednjeg ima 23.
Pa koliko srednja, imaš? Ne, srednja hip hop generacija, da kažem, ja imam 33, tako da sam već među veteranima skoro.
Znam da tako pametno pričaš. Mislim za te emancipacije i kako se zovu žena što su propagirale te tvoje pevačite, što si pomislio. Ja volim da se zna ko je ko. Pa za patrijarhalni znam.
Women power.
Pa sam ti se divila, ma kakav women power. To umanjuje lepotu. To umanjuje lepotu, a nikad ne možeš da doživiš i da doživite, dragi slušalci, ako zastupate tu tezu da imate tri divna muškarca pored sebe, evo ja sama, njih trojica prepametnih momaka. Jedan svira klavir, jedan ima bar, treći je hip-hoper. I četvrtog, naravno, dizajner zvuka do ponoći, došao je novi Miša Milanov. Pravo zadovoljstvo. I na to se nadovezuje Jeff Chang i u svakom slučaju za hip-hopere i za ljubitelje hip-hopa i umetnike i ogromnu publiku koja je vrlo posvećena u celoj Srbiji.
Hip-hop nedelja čitava.
Čitava i to vrlo, vrlo bogata i
od
kvalitetna.
Od danas, od četvrtka do sledeće srede, kad Jeff Chang drži poslednju tribinu u Nišu, to će biti bukvalno 7 dana, ne znam, tako se to pogodilo, ali stvarno je fantastičan program, baš se povezalo sve i njegova poseta i ovaj festival, i ne znam, ne verujem, voleo bih, ali ne verujem da će se to skoro desiti, pa bih preporučio svim slušacima da barem ugrabe ili ovaj festival ili priliku da posete tribine i predavanja, jer će svakako jedno i drugo biti interesantno na svoj način.
Vrlo dragoceno za, uopšte za ovaj grad.
Da.
I za ostale gradove po Srbiji.
I za Srbiju, da.
Hip-hop praznik, nedelju dana. Divno. Čekaj da vidimo što nudi ovaj divan pijanista pored nas. Uopšte nije loš, on će da nas boji. Imaš predivan disk koji si radio.
Hvala.
Sa 39 prijatelja, odnosno 39 isto eminentnih muzičara.
38, 39 eminentni fotograf.
A 39 je fotograf.
A ja sam 40, što bi rekao gospodin Aleksandar Žikić, čija se pojavila recenzija pre jedno mesec dana. 40 prijatelja.
da.
On je to bukvalno tako nazvao.
Alibaba i 40.
Alibaba, da.
Ne, niko još to nije rekao, ali može i tako. Može i tako. Eto, znaš, nekako kada radiš neku kvalitetnu stvar, mislim da vreme nije presudan činilac u tome. Ovo je trajalo godinu i po dana, ja sam verovao u to svakog trenutka, bilo je teško, bilo je momenata kad sam mislio da neću moći da izguram, ali ovo je završilo se, konačno se pojavio album u martu ove godine i sad bukvalno berem ono što se kaže plodove tog rada, jer pojavile su se mnoge kvalitetne i relevantne recenzije tog albuma, počeš od Voje Pantića, Banita Loknera do Aleksandra Žikića, kod nas u Italiji, u Mađarskoj, u Bosni i tako dalje. Znači, kako,
znam što
kako
sam rekla, da ste
kaš?
Bliski, da, i Vikler mu inače nastupa.
Aha,
isto. I
da, da.
Nisam bila samo dorečena do kraja.
Da, da. Single sa tog albuma, je bio 7 nedelja top liste Diskomera.
Slušao sam čak, mislim, znam tu pesmu sa Đoletom baš.
Da.
Ostale su instrumentalne, tako da.
Da.
Album se zove Ekskurzija i prosto ideš po celom svetu, onako onom delu koji zapadnom svetlu. Svet od Amsterdama preko Londona, Pančeva, preko Mississippija, Njujorka, i završavaš na Kubi.
Na Kubi.
Misliš da je to konačno odredište?
Pa mislim da nije. Vidjet ćemo na sledećem albumu. Ma
pošteno.
Da, može.
Pošteno.
Ne, to je toliko... Ajde recimo da smo izvukli nekoliko mojih inspiracija u tom albumu, a naravno da ih ima još, i kad gledam ovo gospodina iz Kontikija šta sve obilazi i koliko ima još mogućnosti da se vidi i da se doživi može se napraviti još 100 albuma. Ali ovaj je napravljen takav kakav je. Ja sam ponosan od prve sekunde do poslednje sekunde na njega. Drugo, napravljen je taj band Milan Petrović Kvartet, koji je evo ove godine nastupio na Nišvilu. To nam je najveći ovaj festival koji smo imali do sada. Imali smo 3 festivala ove godine i preko 65 ili 7, blizu 70 svirki imamo od osnivanja za godinu i po dana, što je odličan uspeh. I svirali smo svuda oko Beograda. Evo i sad smo se sa Brankom našli u jednoj divnoj, jednom divnom prostoru. I
sa kojim Brankom imaš dvoje?
Sa Brankom sa moje desne strane.
To je Peđa, misliš?
Aha, to je Peđa, dobro. U svakom slučaju, znači, sad se nalazimo u tom divnom mestu, destilerije, restoran i rakije bar. I probili smo led, ajde tako da kažemo, prošlog vikenda. I pokazali smo i nama i publici da to može u takvom okruženju da se lepo odradi. Mi inače sviramo mnogo glasniju svirku, ali ovde smo se spustili na nekih, ajde kažemo, 30%. I došli smo u jednu jako prijatnu situaciju da Branka niko nije zvao od komšije.
A, i da ga niko nije zvao Peđa.
Ni nikoga nije zvao Peđa. Ali evo sad ćeš ga ti zvati Peđa.
Pa da, možda zaradimo besplatan sok.
Ne znam, možeš
njega da piš. Jel da pije sok?
Pa des.
Pa koliko vrsta rakija postoji u restoranu?
Pa negde...
Koliko postoji broj? Pa
preko 100, da, što je zvanično od eksponata, još ja mislim još toliko.
Da,
tako da ima tu i sok se nađe. Imamo sjajne manastirske sokove, na primjer, nije da nemamo, ali retko ko zaborave ljudi da uglavnom tražite prevrle sokove, tako
da. Da.
Slabo su sa ovim sveže ceđenim.
A retko se nađe na jednom mestu, da, 100 vrsta.
Ne može čovjek da izdrži prosto.
Koju ti najviše voliš?
Pa šljivovicu.
Jel tako?
Pa da.
Jel to naš brend?
Pa valjda jeste, mislim, ja sam krenuo to, pošto mi smo zajedno i rasli ovde u Skadarli, tu iz osnovne i tako dalje, drugari i sve, i onda
i Toska. Vi ste svi ovde i sad...
Onda su mi svi skraje, verovatno, da.
Ja sam išao u Baruh, vi ste verovatno u Đuru.
Da, mi smo u Đuru, da.
Ja sam išao u Drinko, trebalo je u Đur.
Da, tu smo svi. Ali onda je ta Skadarli učinila svoje i te rakije su prosto postale, mislim, neki sastavni deo tog nekog odrastanja i vrlo jednostavno su to bile one mirišljave, lepe kad si mlađi, onda kasnije posle kad pozna čovjek zaista kvalitetno piće, dođe naravno do stare šljivovice kao vrhunac neke rakije. Mi se trudimo da edukujemo ljudi u tom smislu, ali naravno sami oni dođu kroz uživanje, znači ne, da ne pametujemo mnogo vremenom, svako dođe do toga šta valja i onda uživa.
Za šljivovice.
Na kraju se sve zavlja.
Meni medovača njegovo odlično.
Pa medovača.
Da, to je isto sada popularna stvar.
Da, izuzetno. A kada nabavljaš rakije, mislim, kao stvarno jedno fantastično piće, prirodno, jel si ograničen na Srbiju ili ideš šire po regionu?
Pa,
Srbije... Kako razmišljaš?
Pa ja prosto, sve što pričamo i saradnja sa Milanom i uopšte sve što je dizajn koji je provučen kroz naše proizvode i sve kompletno je priča da se promoviše Srbija. Da se srpska pamet, srpsko znanje, neko talenat na najbolji mogući način predstavi. U tom smislu se trudimo da imamo što više srpskih rakija, iako naravno i ostale valjaju i pogotovo bivša Jugoslavija ima celu tu kulturu pijenja rakije i ne samo i ona, nego i ceo region, da li je to rakija ili rakija kao kod nas, ali ta prosto jedna umetnost pijenja uz mezetluk, ta jedan hedonizam nas istočno evropljana je fantastičan i mi prosto pretendujemo da tu malo Srbiju izguramo i smatramo da smo najbolji. Imali smo sad jedan sjajan primjer, otvorili smo rakija bar u Torontu jedno pre 2 nedelje i tamo imamo u ponudi i srpske i druge rakije i čak i američke, što je jako zanimljivo, i kanadske rakije, verovali ili ne. I međutim se ispostavilo da zaista publika je dala svoje mišljenje da je ta prepečenica i ta naša tradicionalna priča ipak nešto što je najbolje.
Da li u inostranstvu može da se ovim procesom našim koji mi pravimo rakije, to je selekcijom napravi isti ukus? Ili to ipak ovde zavisi od klime i vrste drveta?
Da, mi radimo...
Pitam naivno, pitaj, ja pijem slopnicu.
Mi radimo onu čuvenu prepečenicu, znači dvostruku destilaciju. Dobre. Na tim malim bakarnim kazanima i to je veliki posao, ručni rad, jako naporni, male količine i teško isplativa priča. I iz tog razloga niko pametan na svetu to više ne radi sem nas. i onda se u tome mi razlikujemo i smatram da to je jedna konkurentna prednost koju trebamo da guramo i zato uvek mi ističemo da mi imamo najbolje prepečenice, za ove ostale šećerne vode ovaj, to je druga tema.
Luksuzni brend, znači.
Da, da, mi smo, molim vas, handmade što kažu, da. 100%, da.
Pa bravo, svaka čast. Zato sam mi volao da se upoznamo i da te slušalci upoznaju, jer znam da imaš zanimljivu priču. I od Boga mi imat ćeš i dobru muziku. Obzirom da nam je tu Peđa, a ja sam izabrala da se čujemo...
To je Zbranko.
To je Zbranko.
To je Zbranko.
Branko je došao prvi, Peđa posle. Pa mislim, posle tamo tri Dunjevače, tako će se zvati, će se zvati Branko.
Pravi,
on će biti. Da slušamo Orient Express, gde Đole baš nastupa.
Može. Može. Može.
Try to shoot.
Milan Petrović kvartet je upravo to bio sa Đoletom. Rešili smo da ga zovemo Đole. A umeđu vremenu je...
Đorđe Miljenović.
Da, Đorđe Miljenović. Divan je, dečko. Lepo vi kako dobro peva, čoveč. Potpuno van
žanra. Ovo je, znači, prvi njegov izlet u bluc. Znači, prvi i jedini do sada ko slučaju ne da njegov otac je bio bluz muzičar.
Pa da, imamo moja koleginica.
Tako da, ako pogledate na YouTube-u komentare, znači ljudi su oduševljeni kako to uradio, čak kažu da bi trebao malo više time da se bavi, ne bili blues i jazz scena napredovala. To stoji u jednom od komentara.
A Bruni, jeste beskreno talentovan, sad, bez šale. I došao nam jedan divan dečko koji se zove Luka. Luka, ovde se svi zovu Branko, dete, vi kažem. Pa zime, ne lupaj po stolu, ti bre.
Svi smo Branko. Branko ne lupaj.
Branko ne lupaj po stolu. Dobre, probio je led. Luka Banda je došao. Uskoro ćemo pričati o cijelu fantastičnom festivalu. Verujem da će i tebe zanimati Prodigy. A na vezi imamo konačno jednu finu damu, Mina Glogovac. Ona otvara izložbu u Domu omladine i lepo je biti u njenom društvu. Dobar dan, Mina.
Dobar dan.
Kako
dobar
ste?
Evo, u pripremi za izložbu.
Pa verujem, sad je najgore, posle kad krene vi ćete uživati.
Jest.
Hoćete li da objasnite našim slušalcima kakav je mi plan? A ja ću dodavati.
Pa da, pa to su
pošto
slike,
se sutra otvara, da.
Jeste, sutra se otvara, sutra je otvaranje, znači u Domu omladine, u sali Amerikana u 19 časova, pa pozivam vaše slušalci da dođu. A ko ne može sutra, još bi otvoreno do 6. septembra. To su moje slike neba. I jako su zanimljive i drugačije u tom smislu što su to oblaci koje sam ja požela da uhvatim na platnu i da zaustavim jedan trenutak i to je jedno prožimanje boja, formi, svetlosti, tako da je zanimljivo za vidjeti.
Kako da ne, uvijek je veliko iskustvo i veliki stvar zaustaviti oblak. Makar da, u mislima.
Da, makar, a izuzetno je teško, pogotovo kada shvatite da i format vam nije dovoljno veliki, to su sve veliki formati, ili su metar i pol, ili su tri metra, i čak i na tim panoramskim slikama je bilo skoro teško uhvatiti to potpuno filmsko kretanje oblaka preko čistog neba, ali ja se nadam da sam uspela na neki način.
Sigurno, to nema uopšte greške. Nebo je saučesnik istorije čoveka, prirode, sve dok evolucije. I to jeste nešto što je prisutno i večito, što se samo i samo svakog časa menja. I to je ovako jedna priča magistarke Mare Jankove Grujić koja je dala jednu definiciju vaše.
Ja mislim da nas priroda empire. treba da treba priroda da nas nauči svom redu. Ona uvijek ide najkraćim i najboljim putem.
Da li ćemo je slušati? Pa ne možemo da je slušamo skroz. Ne treba nikog slušati potpuno.
Da.
Ali treba ovekovečiti. Mnogo vam hvala, sutra, znači u 19 časova u Domu omladine, predivna izložba, otvaranje izložbe. I dok će da traje?
Traje do 6. septembra, tako da je to pozivam, kažem, slušalce, do 6. septembra, sala Amerikana Doma omladine.
Jel mnogo kišovito nebo? Recite nam bar nešto.
Ne, napreći, vrlo vedro i jako prija.
sigurno
će prijeti, nije to navrčeno, nije.
Dakle, tako i treba. Hvala vam najlepše, Mina.
Nema na čemu.
Bilo je to veliki pozdrav. Mina Glogovac, prijetno. Sutra otvara izložbu, to je 31. avgust, u 7 uveče izvolite u Amerikanu u Dom omladine. Posle toga idemo na hip-hop festival koji uveliko traje, pa ćemo svratiti do Rakija Bara da isprobamo. Me voliš do Rakija Bara, Luka?
Tu i tamo.
Upozni čoveka koji je glavni. I on je Branko. Branko Luka Banda. Da slušamo Milana, a onda 15. septembra, to se tako približilo za dve nedelje, pa Warriors festival.
Nekako objavili smo festival 15. januara, to je bilo baš odavno i nekako je to sve proletalo u tim nekim akcijama i fazama da bi se sad približili na dve nedelje, malte ne. I ovaj treći po redu Warriors Dance Festival, grupa Prodigy ulozi domaćina uz AAA Production, treći put, kao što rekao, posle Japana i Velike Britanije, na insistiranje članova benda, oni su upravo izabrali Beograd zbog te neke veze sa publikom. Kao što svi znamo, taj njihov koncert 1995. u Hali Pionir, njihov prvi veći nastup, pre toga su nastupali u klubovima za 300 do maksimum 1000 ljudi u Velikoj Britaniji. Kod nas takođe prvi koncert posle sankcije i cele frke koja je bila u tom periodu. I tu se stvorila ta neka tajna veza između srpske publike i benda The Prodigy. 4 puta su bili kod nas, 2 puta u Beogradu, 2 puta u Novom Sadu na Exitu. I kao što oni sami najavljuju, ovo će biti najspektakularniji od svih nastupa. šta će tu biti tačno, to je još uvek tajna koju samo oni znaju, ali za sad imamo informaciju da će biti premijera nekih pesama sa novog albuma koji treba da izađe pred sledeće leto, znači otprilike za nekih godinu dana. Neki od tih pesama su već izvodili, tačni tri pesme, AWOL, Dogbite i Jet Fighter na Download festivalu ovog leta u Velikoj Britaniji. Kad su bili prošle nedelje, izjavili su da ćemo imati svetsku premijeru još bar dve ili tri pesme, tako da se svi nadamo i željno iščekujemo da čujemo taj novi materijal grupe Prodigy. Pored svih ostalih hitova, naravno, koji su ih proslavili tokom svih ovih godina, najavili su da će nastup trajati značajno duže nego njihovi prethodni nastupi u Beogradu. Znači, to neće biti festivalska varijanta sat ili sat i po vremena, već sigurno preko dva sata nastup. Ta količina energije, svi oni koji su bili na Prodigy koncertima znaju da je Prodigy teško izdržati i pola sata. Tako da preko dva sata Prodigy, a plus svi ostali strani i domaći izvođači na festivalu, samo da pomenem Skrillexa, Chase Statusa, Kaspu, Zane Lova, producenta Feed Me, zatim domaći sastave Iceburn, Goblin i Ritam Nereda, Lola Brigida, Hype Thread Up i mnogi drugi. Želim da naglasim da je Prodigy, da su članovi grupe Prodigy sami izabrali domaću podršku s ovih prostora. Gledali su spotove, preslušavali albume domaćih izvođača i odlučili su da upravo ovi koje sam nabrojao budu podrška na trećem Warriors Dance-u. Festival je koncipiran kao jednodnevni festival, sve se odvija na tri stage-a, na glavnoj bini naravno domaćini Prodigy i najveći show. Uz to, samo želim da kažem još jednu stvar, karte su u prodaji još uvek po promotivnim cenama. Preko svih prodajnih mesta Geekstixa i Eventima, njihovih internet portala geekstix.com i eventim.rs, biletarnici Beogradske arene, Doma sindikata i Interpultu shopping centra Ušće. To je prilike to.
To je to, man kraj emisije, rekli mi da moramo na završenje za koju sekundu. Sve smo se dogovorili, momci, napravili smo divan plan. Ivane, samo u jednoj rečenici, već sviraš dalje ili ostaješ u Rakija baru?
Ja bih prvo da Branko najavi šta smo spremili za tvoje slušalce.
Ju, pa nemam kada im podelim, jedino sledeći put da dođeš, Branko.
Ne, sad ćemo da im podelim.
Pa sad će vesti, ne mogu vesti.
Tri puta po dve medovače. Ko se javio od tvojih slušalaca?
Pa evo nas je šest
ovde.
Javili smo se sve. Divan plan, javili smo se, idemo. Poštovani slušalci, mnogo vam hvala, budite sa nama i utorak. Biće divan gost, kao što smo najavili.
Branko.
Super, on neće razumeti, moći ćemo da ga zovemo Branko. Prijetno, slede vesti u 19.